Labrīt! Šajā saulainajā pavasarīgajā dienā pirmais siltums jau gan varbūt ir maz drusciņa aiz muguras, bet nekas nākamais mums vēl ir priekšā. Jo kā jau parasti uz ziemām laiks ir vēsāks. Vēlos ar jums šajā rītā kopā lasīt no Dāvida dziesmas 33. Nodaļas. Tiešām taisni ir tā kunga vārdi, un visi viņa darbi ir pilni uzticības. Viņš mīl taisnību un tiesu, zeme ir pilna viņa žēlastības. Ar tā kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar viņa mutes elpu. Amen. Un tagad slavēsim Dievu visi dziedot piekto dziesmu. Piektā dziesma. Ak, lielais Dievs! lūgsim Dievu, zemosimies lūgšanā. Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies par šo zabata dienu, kad mēs varam pulcēties Tavā namā. Mēs pateicamies par šo jauko laiku, par pavasari, kur Tu mums esi dāvājis. Lūdzamies svētī šo dievkalpojumu, svētī savu vārdu vēstnesi, kurš runās uz mums, atver mūsu sirds Tavam vārdam, un lai mēs vienmēr būtu ar pateicības pilnām sirdīm par visu, ko Tu mūsu dzīvēs esi darījis. Svētī šo dievkalpojumu šo stundu Jēzus vārdā. Āmen.
Sēdī, kur mūžīgs ir zēlots, Brīnišķīgs gada laiks, pavasars. Nākot uz baznīcu, jūs ceļā redzējāt skaistos ziedus. Jums dārzā ir ziedi jau uzplaukuši? Vēl nav, ja? Man dārzā ir. Man narcīs ziedi, un es redzēju, ka arī ķiršu koki jau ziedos. Pavasars, tas ir tāds brīnišķīgs laiks. Bet pavasarim vēl ir kāda lieta raksturīga. Tad, kad jūs iestādāt kaut ko siltumnīcā vai ārā, jūs domas ir par ko, kad nāk vakars? Jā, salmas. Pavasars ir skaists, bet tomēr šajā gada laikā ir arī kaut kas tāds, kas mums tomēr nevisai patīk. Tās ir salnas. Un ko jūs dariet tad, kad ir salnas? Siltumnīcā. Nu, ārā. Ko jūs darat? Apsedzam. Jā. Tātad ir vajadzīga kaut kāda aizsardzība. Un arī mūsu dzīvē ne tikai ir skaists pavasars un skaisti ziedi, bet ir arī vajadzīga mums šī aizsardzība pret salnām. Šī dievišķā klātbūtne, lai mēs būtu apslēpti Dievā. Jo tad, kad uznāk šīs salnas, lai tās mūs nekaitētu, mums vajadzīgs ir Dievs. Bībelē mēs varam ievērot, lasot daudz cilvēku dzīves. Arī sākumā viņiem liekas, ka dzīve nesīs skaistu pavasari un viss būs tik krāšņs un jauks, bet ienāk arī dzīvē tāds vēsums. Kā arī Dāvida dzīvē. Dāvidam ir dēls Absalons. Viņš cerēja, kad šis viņa dēls būs spēcīgs jauneklis. Viņam uz viņu bija liktas daudzas cerības, bet notiek kaut kas cits viņa dzīvē. Viņš saceļās pret tēvu, tā vietā, lai būtu pavasars, atnāk salna. Un Dāvidam ir jābēg. Jābēg no Jeruzālēmas. Un tā viņš dodās projām no šīs pilsētas. Mēs varam atvērt 2. Samuēla grāmatu un 16. nodaļu. 2. Samuēla grāmata, 16. nodaļa. Kāds ir šī Dāvida gaitas? Vai viņš ir apslēpts Dievā? Raudzīsimies. Un tā, 16. nodaļa no 1. panta varam sākt lasīt, ka Dāvids bija mazliet nogājis no kalna gala, redzis tad Ciba, Mefibošē tad puisis nāca viņam pretī ar pāris apkrautiem ēzaviem, un tie uz muguras nesa 200 maizes, 100 roziņu raušu, 100 vasaras augļu, saiņu un ādas trauka ar vīnu. O, liekas atkal būs pavasars. Pretīm steidzās kāds vīrs, Ciba. Viņam ir kāds veltes. Viņš zina, ka Ciba ir Mefibošeta kalps. Un Mefibošets ir Dāvida labākā drauga dēls. Cik brīnišķīgas satikšanās. Ja mēs palūkojamies vēl tuvāk šajos notikumos par šo Mefibošetu, šis puisis, viņš tiek adoptēts. Ja mēs zinām tos iepriekšējos notikumus, 9. nodaļā, 2. Samuēla grāmatā, mēs varam lasīt, ka Dāvids meklēja, kā Mefibošetam var palīdzēt. Viņš atgriež atpakaļ šim puisim visas saula zemes, šos tīrumus, un liek būt kā savam dēlam pie savu galda ēst. Viņš viņu adoptē. Mefibošets, viņš nav fiziski vesels, bet viņam ir gurdens kājas. Tad, kad bija 5 gadi, tad kalpons kriedama, šis zēns izkrit no rokām, un viņš iegūs šo traumu. Jā, un šis zēns ir uzņemts šajā ķēnišķajā ģimenē. Ja mēs tā ātri paskatāmies, tad mēs arī esam adoptēti šajā Dieva ģimenē. Arī mēs esam aicināti pie dievišķā galda. Bet šeit, kad Dāvids redz, šis kalps ir atnācis, šis cība ir atnācis viņam pretīm, viņš neredz savu mīļoto dēlu, viņš neredz šo adoptēto dēlu Mefibošetu. Kāds jautājums rodās Dāvidam prātā? Kas jums rastos prātā? Jā, kas noticis? Kas noticis? Mēs varam lasīt. Un ķēniņš sacīja cibam. Kas tie tev tur ir? Tad ciba sacīja. Ēzeļi ir ķēniņam ļaudīm, ko jā. Bet maize un vasaras augļi kalpotājiem, ko ēst. Bet vīns tiem, kas tuksnesī piekasuši, ko dzert. Tad ķēniņš jautāja. Bet kur tad ir tava kunga dēls? Kur tad ir tava kunga dēls? Ko tu te dari, ka tu esi viņa kalps? Es tevi redzu, bet neredzu tavu kungu. Ko tu šeit dari? Un kādu atbildi viņš sniedz? Cība atbildēja ķēniņam. Redzi, viņš ir palicis Jeruzālemē, jo viņš teica, šodien Izraēļa nams man atdos atpakaļ mana vectāvu ķēniņu valstību. Un kā jums liekas, kas notika Dāvida sirdī un prātā? Viņš ir tik daudz labu darījis. Kā jums šķiet? Ko viņš sāk domāt? Nu, kāda nepateicība, ne? Un paliek augstāks. Tā salna paliek tāda stindzinošāka. Tajā vietā, lai viņš varētu būt sasildīts, viņā ienāk vēl lielāks augstums. Un ko viņš izsaka? Tad ķēniņš sacīja cibam, vai tad nu tev arī pieder viss, kas piederēja Mefibošetam? Un cibas sacīja, es noliecos tavā priekšā, lai atrod labvēlību tavās acīs mans kungs un ķēniņ. O, ir izteikts spriedums. Dāvids 3. Psalmā raksta, mēs varam atvērt 3. Psalmu, un šis ir psalms, šī Dāvida dziesma tieši par šo bēgšanu no Absalomu. Ak, kungs, cik daudz gan mani pretinieku, cik daudz tādu, kas ceļas pret mani. Cik daudz. Un arī šeit Mefibošet nepateicība. Bet jūs zināt, šim notikumam ir vēl turpinājums. Šis spriedums ir izteikts, bet lasīsim tālāk. Atvērsim 19. Nodaļu šajā pašā grāmatā, 2. Samuela grāmatā, 19. Nodaļu. Tā nu notikusi ir šīs cīņas, Absaloms ir zaudējis, un Dāvids atgriežas atpakaļ uz savu troņu. Kas nāk pretīm? Un arī Mefibošets Saula mazdēls nāca, lejā ķēniņam pretī, bet viņš nebija nec kopis savus kājas, nec kopis savus ūsas, nec savus drēbes mazgājis no tās dienas, kad ķēniņš bija aizgājis, līdz šai dienai, kad viņš vesels atgriezās. Un kad viņš no Jeruzalemes nāca, lai iet pretī ķēniņam, tad ķēniņš viņam jautāja. Ko viņš jautāja? Kas bija Dāvida sirdī? Mēs varam lasīt. Kādēļ tu, Mefibošet, neesi man nācis līdzi? Kādēļ tu neesi nācis man līdzi? Kādēļ tu man tā atmaksā man šo labvēlību? Es esmu bijis tik labs pret tevi. Dāvids uzdod šo jautājumu. Tas, kas viņa sirdī, tas nāk arī viņam pār lūpām. Un kāda atbilde, kā jūs domājat? Un tad viņš atbildēja, mans kungs un ķēniņ, mans kalps mani piekrāpis. Patiesi es tavs kalps sacīju, es likšu sev apseglot ēzeli un uz tā es jāšu, un tā jāšus nonākšu pie ķēniņa, jo tavs kalps ir tizlis. Bet šis apkārt klīzdams ir cēlis neslavu pret tavu kalpu pie mana kunga un ķēniņa. Bet mans kungs un ķēniņš gudrībā līdzinās Dieva eņģelim. Tā nu dari, kā tev patīk. Izrādās, kas? Šis Ciba ir pametis savu kungu, Mefibošetu. Un viņš vēl pasaka, redzi, mans kungs ir tevi atstājis, viņš aizgājis ir pie tavu dēla un pret tevi sacēlies. Vai Dāvida spriedums bija taisnīgs tajā brīdī? Kā jums liekas? Ja Dāvids būtu noskaidrojis visus šos apstākļus, tad nebūtu tik daudz rūgtuma palicis gan sevi, gan arī tik daudz rūgtuma atstājis arī citiem. Mēs varam lasīt tālāk. Kaut arī visam man tēvu namam nekā cita nebija, ko gaidīt no man kunga un ķēniņa kā vienīgi nāvi, taču tu savu kalpu novietoji starp tiem, kur ēd pie tava galda. Kādas tiesības tam vēl ir? Vai par ko? Tad man vēl būs brēkt uz ķēniņu. Tātad Mefibošets atzīst šo Dāvida labvēlību. Un tad ķēniņš sacīja, ko tu vēl šķied vārdus velti? Es esmu teicis, tu un Ciba sadaliet tīrumu. Tad Mefibošets sacīja ķēniņam, ak, lai taču viņš ņem visu pēc tam, kad mans kungs un ķēniņš ir vesels pārnācis savā namā. Arī pie šādiem apstākļiem viņš nevērtē šīs zemes vērtības. Viņam svarīgs ir šī Dāvida klātbūtne. Viņam ir svarīgi būt kopā ar Dāvidu. Kaut gan Dāvids šeit atkal spriež tādu savādu spriedumu, jo Ciba tomēr bija piekrāpis viņu. Kādēļ Dāvids krita tieši pie šī lēmuma? Viens no iemesliem ir tā, ka viņš uztraucās par sev nodarīto netaisnību. Arī bieži mēs ļoti uztraucamies, ka mums ir kaut kas nodarīts pāri, un ja arī tas tā būtu, tad mēs nedrīkstam lolot kādas atriebības jūtas, jeb arī izteikt priekšlaicīgi kaut kādu spriedumu. Jo mēs redzam šo gadījumu ar Dāvidu, kad šis spriedums bija slikts. Kā Dāvids jutās, kad sadzirdēja šo atbildi no Mefibošeta? Kā jums liekas? Kā viņš varēja justies? Nu, slikti, vai ne? Ka viņš izdarīs tādu aplamību, neuzzinot visus šos faktus vai šos notikumus, kas saistīti ir ar to. Bieži vien mēs cenšamies glābt savu reputāciju, domājot par sevi, bet mēs domājam, kā glābt cilvēku dvēseles, kā viņiem palīdzēt. Jo bieži vien ir tā, ka mazas lietas nes līdz lielas sekas. Un mazas lietas ietekmē mūs arī pašus. Neatriebieties. Dāvidam prātā bija, tu man esi darījis sliktu, tad es tev arī ar sliktu atmaksāšu. Bet neatriebieties. Dari visu, kas ir tavos spēkos, lai novērstu ļaunumu vairošanos. Ja pret tevi runā neiecietīgi, tad Sālamans raksta tādu brīnišķīgu padomdodu. Sālamana pamācībās 15. Nodaļā 1. Pantā miermīlīga atbildi apklusina dusmas. Jo dusmas ātri pāriet, ja tās pārvar klusi un mierīgi. Esi apslēpts Dievā. Taču šīs sālns tev nekaitēs. Tur prātā Dievu vārdu. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvar ļaunu ar labu. Romiešiem 12:21. 37. Psalmā Dāvida dziesmā ir rakstīts tā. Pavēl tam kungam savu ceļu un ceri uz viņu. Gan jau viņš tad darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai. Tu esi apslēpts Dievā. Tev Dieva vārds silda no iekšpuses, un tu savu cerību nevis liec uz sevi, bet uz Dieva vārdu. Dievam ir zināms viss, kas ar mums notiek. Pat ja mēs arī nespējam daudz ko izteikt. Bieži vien mūsu dzīvē notiek, kas neizskaidrojams. Mēs nespējam izskaidrot dažādas situācijas, kādēļ tas tā notiek, bet atceries vienu, ko Kristus saka Jāņa evaņģēlijā 13. Nodaļā 7. Pantā. Ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Šajā brīdī mēs varam ar nesaprast, kas ar mums notiek, bet pēc mēs sapratīsim. Ja nāk šīs sālnas, kas ir vajadzīgs? Rūdījums, vai ne? Ir vajadzīgs rūdījums. Bet pēc tu sapratīsi, kāpēc tas tā ir noticis mūsu dzīvē. Pasaulē ir bieži vien dažādas naidīgas ietekmes. Un bieži vien tās pārbauda arī mūsu pašsavaldīšanos. Bet tad, kad mēs pareizi izturamies, attīstās kristieša brīnišķīgs raksturs. Šis pievilcīgais raksturs. Tā, ka mums katram ir jāizcīna šī sava cīņa. Bet ja mēs atsakamies no šīs cīņas, šīs uzticēšanās Dievam, tad mēs gan zaudējam uzvaras prieku, gan arī zaudējam spēku. Jo Jēzus apsol mums dot spēku šādos brīžos. Mēs esam apslēpti viņā, tad Dieva spēks arī mums ir pieejams. Vēl kāds labs padoms. Neuzkrāj atmiņā nepatīkumam par bēdām, grūtībām. Kāpēc? Jo par tām jau ir pierakstīts debesīs. Un debesis par to arī parūpēsies. Nedomā par mazdūšību, bet par spēku, kur tu vari dabūt Jēzus vārdā. Domā par spēku, nevis par vājumu. Lai mūsu domas vienmēr kavējās pie Dieva mīlestības pierādījumiem tavā labā. Nevis domā par šo augstumu, kas ir pavasarī, bet lai tavas domas ir pie šī siltuma, kas nāk no Dieva. Jo ticība spēja izturēt pārbaudījumus un uzvarēt kārdināšanas, nepadodoties nepatikai. Ja mēs lasām tālāk šo Dāvida dziesmu, šo trešo dziesmu, tad mēs redzam, uz ko Dāvids raugās. Bet tu, kungs, esi mans vairogs, kas mani sargā, mans gods un tas, kas paceļ manu galvu. Skaļā balsī es piesaucu to kungu, un viņš atsaucās man no savas svētā kalna sela. Nepazaudēt šo ticības vairogu, par ko Dāvids šeit runā. Nepazaudēt to, bet savas domas vērs ticībā uz Dievu. Kā Dāvids skaļā balsī, viņš saka, es piesaucu to kungu, viņš atsaucās man no sava svētā kalna. Un es apgūlos un aizmigu, un es esmu pamodies, jo tas kungs mani sargā. Aizmigt var tikai tad, kad mēs atdusamies Dievā. Tad mēs varam aizmigt. Ja mēs atceramies pašu Kristu, viņš vienmēr bija tēva klātbūtnē. Viņš vienmēr bija tēvā. Ja arī kas notika, viņš zināja, ka tēvs pieļaus tikai to, kas būs par svētību pasaulē. Nekas bez tēva ziņas nenotiek. Kā Kristus saka, pat mati, ja, uz jūsu galvas ir skaitīti un zirbuļi neviens nekrīt bez tēva ziņas. Nekas nenotiek bez tēva ziņas. Un tas arī mums ir tāds mierinājuma avots. Jāņa evaņģēlijā 8. Nodaļā, 28. pantā, Jēzus tā skaisti runā un stāsta par savu pieredzi. Kad jūs cilvēku dēlu būsit paaugstinājuši, tad jūs sapratīsit, ka es tas esmu un ka es neko nedaru no sevis, bet runāju, kā tēvs man mācīs. Un kas man ir sūtījis, ir ar mani. Viņš mani nav atstājis vienu. Viņš nekad neatstāja tevi vienu. Nekas tevi nevar aizskart, ja to nepieļauj kungs. Visas mūsu pārbaudījuma kārdināšanas skumjas nāk mums par labu, jo nekas bez Dieva ziņas nenotiek. Visi šie apstākļi un pārdzīvojumi ir Dieva palīgi mums par labu. Tāpat arī šajā Dāvida dzīvē viņš saprata, viņš ieguva mācību. Kad viņš nedrīkst priekšlaicīgi izteikt kādu lēmumu. Viņš nedrīkst atriepties. Un tā viņa dzīve tika veidota, un viņš arī auga, pieauga šajā Dieva skolā. Jā. Jā, mums ikvienam vajag domāt par šo dievišķo pacietību, kā Dievs ir pacietīgs ar mums. Mums nekad nevajag rīkoties impulsīvi, jo bieži vien šie pirmie impulsi nevienmēr ir tie labākie un pareizākie. Bet mums vajag vadīties no šiem dievišķajiem principiem, kā stāv rakstīts. Tikai uz to mums jāveido šī dzīve, kā stāv rakstīts. Mēs varam uzdot jautājumu tādos brīžos, ko Jēzus darītu. Pie kā kavējās manas domas ikdienā un arī šādās situācijās? Tas ir ļoti svarīgi. Vai mēs visu laiku kavējamies pie pārnodarījuma, ja mēs cenšamies ieraudzīt arī sauli, lai varētu kā zieda atvērties pretī šim siltumam? Ir kāds padoms dots. Attīsti ieradumu runāt labu par citiem. Vairāk domā par savu paziņu, draugu, teicamām īpašībām, bet iespējami mazāk par kļūdām un trūkumiem, kad rodas tieksmi sūdzēties, ko kāds ir teicis vai darījis. Atzinīgi novērtējiet kaut ko šī cilvēka dzīvē vai raksturā. Nav vērts domāt par jums nodarītajām pārestībām. Attīsti prasmi pateikties, slavē Dievu par Jēzu, ko viņš tavā dzīvē ienes. Tie tādi brīnišķīgi padomi. Ja mēs šiem padomiem sekojam, tad mēs citu cilvēku dzīvē ienesīsim siltumu, nevis salnu. Nekavējies pie citu kļūdām, nepārtiec no tā. Skatoties, vērojot ļauno, tas veido arī mūs. Un līdz ar to, ja mēs to vērosim, tad arī mēs pļausim šo ražu, to, ko mēs būsim iesējuši. Vēro Jēzu šo augsto ideālu. Tas pacels tevi svētā atmosfērā, pa Dievu klātbūtnē, un uzkavējies šajā atmosfērā. Lūdz Dievu un es ar viņu šajos brīžos. Tad tu būsi apslēpts Dievā. Tad tev būs svētība. Salns paies. Tagad mēs dzīvojam vēl tajā laikā, kad ir vēl salns. Bet ziniet, salns paiet. Un iestājas vasara. Un jūs ziniet, ka arī mēs gaidām šo brīnišķo pavasari, kad salns vairs nebūs. Šo pavasari, ko Kristus ienesīs šajā zemes dzīvē. Salns pāries, viss tiks darīts jauns, nebūs vairs bēdu. Bet tagad mums ir mazliet jāpaciešās. Jāmācās ir šajā Dieva skolā, jāapslēp savu dzīvi Dievā. Un Dievs arī svētīs tavu dzīvi, un viņš arī svētī ar savu klātbūtni. Dodiet ikvienam no tā, ko jūs esat saņēmuši no Kristus, nevis to, ko jūs gribat atdot, bet to, ko Kristus vēlas dot. Lai Dievs jūs svētī. Āmen.
Oh, Gada šī diena es taisījos uz lidmašīnu, braukt uz Latviju atpakaļ, no Krīma. Tagad es taisos braukt pirmdien uz Vaivariem, uz Krīmu arī vēlāk. Un lūdzu, varbūt lūkšanas pieminiet mani, lai Dievs dod iespējas bez uzparīcēm stāvēt. Un tagad būs dziesma.
Jau pavasara vēsmas sāk saltus vaigus glaust, Un zemes motējos izteic brīnums stāstu paust. Es klausos viņa stāstos, drīz ziedos dārzi plauks. Un solēs tevu rotas, sveiks katru mežs un lauks. Ak, pavasara vasma, to man to vēstīt sāk, kā beigsies manā ziemā, kā beigsies manā ziemā, jo mūžīgs ziedons nāk. Jo mūžīgs ziedons nāk, jo mūžīgs ziedons nāk, mums ziedons nāk. Šī pavasara saulē ir mīļais Jēzus vaiks, caur kuru katrā sirdi nāk debes ziedoņu laiks. Tur lībā nostāts maržo un saruns roze zild, kā lakstīgā lapā. Sirds labu Dievam dzīvot. Ak, svētais gars jau nāci un kādru modini, lai sirdī vaļā raisā, lai sirdī vaļā raisā.
Thank you.
visi slavēsim Dievu, dziedot 243. dziesmu. 243. Ar drosmē dziedam mēs.
Ar drosmē dziedam mēs.
Pateicamies Tev par to siltumu, kas nāk no Tevis, no Tavas mīlestības, ka mēs tiekam sasildīti caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Paldies, ka mēs varam viņā būt apslēpti no daudza kā, kas var mūs pazudināt, bet ka mēs varam būt drošībā. Paldies par Taviem dzīvības vārdiem, kur šodien varējām lasīt. Arī redzot šos notikumus Dāvida dzīvē, zinot arī mūsu piedzīvojumus un šos notikumus, kas ir saistīti ar mums, paldies Tev par dārgiem padomiem, kurus Tu dod. Lai mēs būtu par svētību ikvienam. Paldies Tev par šo skaisto apsolījumu, kad salnas paies, kad būs šis skaistais laiks, kad varēs dziedāt šīs uzvaras dziesmas kopā pie Kristāla jūras ar visiem izglābtajiem. Un paldies Tev. Paldies Tev par svēto garu, kurš Tu dod. Paldies, paldies Tev. Lūdzam Tēvs žēlo arī pie kalpošanas, kur Tu mums uztici, lai tā būtu Tevis svētīta un Tevis vadīta. Pasargi, ka nekrītam kārdināšanā kā Dāvids, bet kad vienmēr uz Tevi lūkojamies. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Kalpojam laiki, kā jau parasti piekdienas vakarā, pulkstens 19. Kur tiek skatīta atklāsums grāmata. Sestdien pulkstens 10. Un nākošais dievkalpojums pēc nedēļas būs veltīts māmiņas dienai. Tātad arī pēc dievkalpojuma varēsiet nesteigties uz mājām, palikt šeit pat, parunāties. Tad literatūru varat vēl iegādāties. Ir, kas tās bija par grāmatām, kas ir beigušās?
Rīgā,
jā.
Rīgā. Rīgā ir beigušās laikmetu zīmes. Laika jā. Zīmes.
Mums vēl viņas var iegādāties.
Ekskluzīva iespēja vēl. Jā.
Tad rīt Mēža ielā notiks veselības klubiņš, kur tēmas bija saules gaisma uz mūsu veselību vai pareizi elpošana, jeb arī neelpošana. Tātad rīt pulkstens, cikos bija? 10. Ja? Rīt pulkstens 10. Un tagad